Добрый вечер, у Минску 22 година. На хвалях Ночной Свободы с вами Ганна Соус. Сегодня гостями Ночной Свободы будут удельница проекта «День блогера на свободе» Дарья Ліс и героиня ее допису Інга Татур. Серед іншого, яны прокоментуюць апытання сярод наведнікаў гарадзенскай інтэрнэт-кавярні, што дае вам інтэрнэт і што забірае.
Интернет, конечно, отбирает полный час. Из него практически нельзя обойтись в неводной профессии. Забирает, конечно, здоровье. Сидеть недолго для компьютера никому не дает.
Дает он знания, есть некоторые. Забирает, конечно, час от семьи, от инших справ.
У доследовании свободы про первые уроки диалога улады и оппозиции. А у нашем опытании могилевцы выкажут меркование, по каких питаниях оппозиция может домовиться с уладами. Мы расскажем про новую книгу Леонида Маракова про репрессованных святаров, а так само про выставу белорусских мастаков в Вашингтоне «Мастаство супрот диктатуры». Познайомим вас с громадским редактором «Тыдня» Семеном Печанком. У неделю выйдет передача, подрихтованная на его замову. Гэта таксама «Ночной свободе» агляд завтрашняга незалежнага друку і форум свободы. А ў праграме «Барды свободы» Зміцер Бартосік пачне аповед пра аднаго з пераможцаў нашага конкурсу бардаўскай песні Эдуарда Акуліна. Всё гэта да іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя навіны дня. За падзеямі ў свеце сёння сочыць мой калега Юры Дракахруст. Калі ласка, Юры.
Добрый вечер. Трыбунал ААН па злачынствах былой Югославіі прад'явіў былому лідару баснійскіх сербаў Радавану Караджычу два абвінавачвання ў генацыдзе. Адно абвінавачванне тычыцца ваенных злачынстваў у Боснії ў 92-м годзе, другое – масавага забойства ў вёсцы Срэбраніцы ў 95-м. Караджыч быў арыштаваны ў Белградзе ў ліпені летась, праз 13 гадоў пасля таго, як яму ўпершыню былі прад'яўлены абвінавачванні ў ваенных злачынствах. Паўночная Карэя выступіла з заявай, у якой гаворыцца пра правы Пхеньяну на распрацоўку ўласнай касмічнай праграмы. Паводле экспертаў, гэтая формулёўка раней выкарыстоўвалася КНДР у сувязі з распрацоўкай ракет дальняга радыусу дзеяння. Дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон прыбыла сёння ў Японію. Падчас свайго першага афіцыйнага замежнага турне яна наведае таксама паўднёвую Карэю, Інданэзію і Кітай. Папярэднія дзяржсакратары ЗША рабілі свае першыя паездкі ў Еўропу альбо на блізкі ўсход. В Венесуэле больш за 54% грамадзянаў, якія ўзялі ўдзел ва ўчорашнім рэферэндуме, выказаліся за скасаванне абмежавання колькасці прэзідэнцкіх тэрмінаў для адной асобы. Гэтых зменаў канстытуцыі дамагаўся прэзідэнт краіны Уга Чавес. Перамога дае яму магчымасці зноў абірацца прэзідэнтам пасля завяршэння цяперашняга тэрміну, які сканчаецца ў 2013 годзе. Прэзідэнт ЗША Барак Абама абяцаў аказаць дапамогу Косаву. Аб гэтым гаворыцца ў тэлеграме, якую Абама накіраваў Прышціну напярэдадні першай гадавіны абвяшчэння незалежнасці Косава ад Сербіі.
Юры Дракахрус працягвае сачыць за падзеямі ў свеце і ў Беларусі. Наступны выпуск навіна ў нашым эфіры прыкладна праз паўгадзіны. А зараз Алена Ціхановіч раскажа пра падзеі, звязаныя з Беларусю.
У Мінску прайшла акцыя ў падтрымку новых палітзняволеных, яе ўдзельнікі разагнаныя. У Віцебску затрыманы старшыня абласной філіі БНФ Канстантін Смолікаў, які раздаваў улёткі з інфармацыі пра арышт прадпрымальнікаў з Валкавыску. Маладафронтаўцы не могуць дамагчыся, каб медыкі зафіксавалі сляды збіцця ўдзельнікаў акцыі 14 лютага. Моладзь сваёй акцыяй любові спрабавала адзначыць дзень святога Валянціна. Гаворыць збіты Павел Кур'янович.
Ёсць даведка, у якой зазначана, што ёсць гематома, у мяне сколаты 4 зубы, і спрабавалі зняць пабоі. Але таксама і сёння з раніцы звярталіся ў шпіталь. Нам сказалі, што без накіравання ад РАЛСа нам не могуць зняць пабоі. А ў РАЛСе адмовіліся браць заяву. Таму як што рабіць, пакуль не вядома.
Знос дома Мінчука Васіля Хацькова часова адкладзены. Районный суд вырашил позбавить его права уласности на дом и участок примусово. Господар, однако, сегодня баранился от бульдозеров дымовой заслоной. Делегация парламентской ассамблеи Рады Европы сустренится у Минску с представниками уладов и демократичной оппозиции. Сирот запрошенных на сустречу и Александр Меленкевич, который имеет свою пропанову.
А треба уже сегодня пропановать ПАСЭ, сотрудничество в выгляде надзиральной группы. И такая группа могла бы быть сложена с представников сегодняшней палаты, представников и с представников демократичных сил.
Змітер Федарук, недавно призваны у войска, адмовіўся рабіць аперацыю ў барысаўскім шпіталі. Па яго просьбе актывіста прааперуюць у Менску. Былыя вайскоўцы ў адкрытым лісце выступілі супраць прымусовага прызыву ў войска актывістаў моладзевага дэмакратычнага руху. Буйныя прадпрыемствы Менску працягваюць працу па няпоўным графіку. Адчувальныя затрымкі з выплатай заробкаў. Усё больш гастарбайтараў вяртаюцца на Беларусь з заробкаў у Расіі. Службы занятасці не могуць прапанаваць ім працу і называюць сітуацыю крытычнай.
Алена Ціхановіч пра падзеі ў Беларусі. Вы на хвалях начной свабоды ў Менску 22 гадзіна 5 хвілінаў. У Менску працуе наш тэлефон аўтаадказнік 266-39-52.
Неужели міліцыянеры па сваёй ініцыятыве збіваюць маладзёж? Что-то не верится. Есть указание начальства. Почему шествие запрещено, если люди идут мирно? Фактически молодые милиционеры избивают своих сверстников. Это противоестественно с точки зрения морали. Здесь уже действуют звериные инстинкты. А еще удивительно, что избивают девушек. Неужели это единственный метод воздействия? Чему учат их в школе милиции?
Кто из нас в детстве не марил быть капитаном? Такая мара, мабуть, была и у Александра Григоровича. И вот в 1994 году его мара здійснилася. И он стал капитаном корабля под назвой «Беларусь». Набрал он себе команду и вышел вандровать в открытое море. И в час вандровки выкрылося, что капитан и его команда не ведают навигационной карты. И вот амаль 15 годов вандрует в открытое море, а мы 10 миллионов пассажиров опынулися у якорь. Кості закладнікаў. А такая вандровка вельмі небяспечная як для капітана, так і для ўсіх, хто знаходзіцца на караблі.
Звонки на свободу.
Почув, что на Радио Свобода библиотека выдает новую книгу.
Вот что я, пенсионерка, думаю о кризисе. Он у нас свой, белорусский, и давно.
Мы верим, что придет время, и вам перетроют кормушку с Запада.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. 13 і 14 лютага на нашым сайце свабода.орг адбылася акцыя «Дзень блогера на свабодзе». Гэты дзень праходзіў паводле прынцыпу перакрыжаванага апылення. Рэгулярныя чытачы блогераў гасцей чыталі сваіх аўтараў не на звычайным месцы, а на сайце «Свабоды». А чытачы «Свабоды» на працягу сутак гасцявалі ў беларускай блогасферы. Такім чынам, мы, «Свабоды» і блогеры, дапамаглі адны адным пашырыць сваю аўдыторыю гарызонты. Мы запрасілі 8 папулярных беларускіх блогераў для ўдзелу ў гэтай акцыі, і цягам гэтага тыдня ўсе яны будуць гасцямі начной свабоды. Сёння гэта Дар'я Ліс і гераіня яе допісу Інга Татур, і для іх гучыць кампазіцыя «Акіяну Эльзы».
Часной. То светло, то темно, не ясно. То крови, то боли. Я знаю, я буду, я хочу, я хочу. Шукай телефон и мысли, цілуй вікно мої губи, як знак на моєму плечі, ти квітай.
Кампазіцыя ў выкананні гурту «Акіян Эльзы» гучыць для гасцей начной свабоды, удзельніцы нашага праекту «Дзень блогера на свабодзе» Дар'і Ліс і гераіні яе допісу Інгі Татур. Дар'я з намі на тэлефоннай сувязі з вёскі Залесся Смаргонскага раёну, а Інга з Бабруйску. Вітаю вас.
Вітаю.
Першым пачаць размову я хацела прапанаваць вам і слухачам начной свабоды паслухаць блог Дар'і Ліс. Мы папрасілі яе начытаць яго перад эфірам.
Бабруйск? В той городе я никогда не была, але там живет судовная женщина, сябровка. Інга Татар. Ми познайомилися випадково, тільки тією ж цією випадковості. Інга хворіє з дитинства. Міопатія – такий стан, обумовлений генетичною помилкою, коли починають помирати мишці поступово, одна за другою. Дівчинка перестала ходити 14 років. Потім стала тяжіше рухатися вогулі. Пересаджуватися з ложку в інвалідний вазок і наоборот, довго сидіти вазку, рухи зникали, катастрофічно зникали. Зникала віра у себе, у свою можливість реалізуватися в цьому світі. І вона так і не стала мистачкою. На жаль, згубили моц руки. Застаються слови, усмішки, в очі. Рукам хапає сила на той, каб хутенько-хутенько перемістятися по клавіатури, писати листи і смс сябрам-сяброкам, коментари на форумах, пости в свій блог. Інтернет для цієї жінчини 39 років, а кент-сусід, який вривається у її покой, у її світ, обмежований амаль завжди чотирма стінами. У покой, де завжди, не хапає сонця, бо квартира розміщена не вельми удало у архітектурному плані. Соніком у житті Інги стали її чотири племінниці – Альбіна, Настасія, Олена, Уладка. І вони сябрують, придумують різні забавлянки і гульні, рихтують уроки зі старейшими. У сучасному інкрівому світі, коли батьки цілий день на праці, адукація діток і їх хатні задання – важний чинник поспіхової кар'єри і старейших, і молодших. Англійська, російська, білоруська, математика і кожен день по новим школьним колям. Самая маленькая Уладка, анелок 2 года, любит ускараскаться тётце на колени и слухать сказки, оглядеть малюнки, разглядать семейные фотографии компьютера, сябры. Коли было уже совсем дренно, самотно и тяжко на душе, Ингу выратовала Вера, и она пришла до Бога 25 год, стала протестанткой. Одна из ее настольных книг – Библия, в перекладе Василя Сёмухи. А молитва, редкие выезды у церкви и встречи с сябрами-верниками стали паратунком. Еще один глоток свежего поветра – белорусчина, поэзия. Спробуй писать нечто свое – прозу, верш. Инга спробует молиться и размовлять по-белоруску с близкими, часто с сябрами, которые амаль завжди физично далеко от ее Бобруйску, с Богом. За своєю країною. Так хочеться, каб її почули. Отчули, зрозуміли. Слабую жінчину, яка спробує бути моцною. Шукає близьких по духу людей. Шукає себе.
Гэта був блог Дар'ї Ліс про Інгу Татур. Моцний чоловік про моцного чоловіка. Такий коментар покинув наш навідник Герментвік з городу Сморгоні. І Дар'я, і Інга з нами тепер на простій телефонній сувязі. І яны не сустракаліся ніколі, яны розмовляли у сіті, віці по телефоні. Ну, ось тепер будуть упершыню контактувати у радіоефіри. Дар'я, скажіте, чим для вас був удзел у гэтым праекті? Што найбольш уразіла, што здзівіла, калі вы пагадзіліся паўдзельнічаць у праекті «Дзень блогера на свабодзе»? Якія допісы?
Ведаеце, праект был на самом деле цікавы. Ён прымусіў мяне яшчэ раз звярнуць увагу на мой асабісты блог і заняцца ім больш сур'ёзна. За апошнія дні зрабіла некалькі больш-менш цікавых допісаў, так што дзякуй за гэта, радая свабода.
Я хачу звярнуць увагу слухачоў начной свабоды, што ў нас не вельмі якасная тэлефонная сувязь са Смаргоншчынай. Мы будзем спрабаваць неяк выправіць гэтую сітуацыю. Дзякую вялікі, Дар'я. Інга, скажыце, калі ласка, вы таксама чыталі допісы ў гэты дзень, якія былі на сайце свабоды, што вас уразіла? Які каментары, якія прыйшлі на допіс Дар'і, вас уразілі якімі?
Ой, заўсёды мне спадабаўся каментар, што хтось прапанаваў нам заарганізаваць сустрэчу. Для мяне гэта была такая, як бы мара, я заўсёды марыла сустрэцца з Дашай у рэчаічнасці. А вось тое, што гэта ёсць магчымасцю стала, ну вось гэта мне вельмі спадабалася.
І наколькі блізкая гэта магчымасць да рэалізацыі, ці вы ўжо плануеце, калі адбудзецца сустрэча?
Ну, планаваць мы не можам, таму што трэба, каб нехта дапамог Дашы прыехаць сюды. Але вось я гаварыла са сваімі бацькамі, яны таксама былі прады, каб да нас прыехала Дар'я. Разам там пазнаёмілі больш блізка.
У допісі Дар'і гаворыцца пра вашых пляменніц. Як яны адрэагавалі на гэты блог?
Было цікаво, что про их написали даже там, здесь еще в интернете. Для их на углу на интернет не вельми так разумеют эту справу. Але, ну, я рассказывала им. И они маленькие еще, как что-то так разуметь.
Обидзве гости «Ночной свободы» и Дар'я Ліс, и Інга Татур. Для их интернет вельми моцно пошыру махчымасці контакту, бачання свету. Покольки обидзве яны маюць обмежаваныя махчымасці, маюць праблемы с перасовываннем. Зараз я прапаную ім паслухаць апытанне, якое мы сёння правялі сярод наведнікаў інтернет-кавярні ў Горадні. Людзі адказалі на пытанне, што дае вам інтернет і што забірае.
Я не могу сказать, что интернет у меня что-то отбирает, потому что я как бы планую свой час свободный так, что хапая и на працу, и на контакты с людьми, интернет дает вельми шмат, потому что это граница информации.
Интернет, конечно, отбирает полный час. Сейчас на сегодняшний расчет такая, что из его практически не обойтись в неводной профессии. Расширились возможности добывания информации. Что забирает? Забирает, конечно, здоровье. Сидеть недолго для компьютера никому не дает. Здоровье, лепшего отчувания физического.
В наше время без него никак. Это и общение, это и какие-то там познавательные программы.
Дает он знания, есть некоторые. Учимся в университете, где реферат скинуть, литературу, что-то такое. Подготавливаемся к экзамену. Возможность пообщаться с другими людьми, с которыми нельзя пообщаться лично. Забирает действительно много времени и денег.
Забирает время, дает много информации.
Информацию, которую нужно обязательно. Ну и еще общение идет.
Деньги собирает очень много. Учеба. У нас все книжки в электронном виде практически.
Да я наперед свободу до разных границ информации. Ну и до самовыражения, потому что можно створять свои сайты, свои новины размещать. Забираю, конечно, час от семьи, от инших справ.
Гэта было пытанне ў гарадзенскай інтэрнэт-кавярні, а зараз я папрашу пракаментаваць яго і таксама адказаць на гэтае пытанне Дар'ю Ліс. Калі ласка, Дар'я.
Для мяне інтэрнэт гэта перш за ўсё зносіна з іншымі людзьмі і праца. Калі казаць пра зносіны, то гэта зносіна з новымі людзьмі, знаёмства з людзьмі цікавымі, неардынарнымі, такімі як інтэрнэт, прыклад. А таксама тымі сябрамі, якія апынуліся далёка ад Беларусі. Або з родзічамі, якія апынуліся далёка ад Беларусі, што таксама вельмі важна.
А якая геаграфія вашых кантактаў, з якіх краінаў у вас ёсць сябры, з якімі вы пазнаёміліся ў інтэрнэце?
Знаёмства мае, ось што не дзіўна, знаёмства інтэрнэтнае, гэта перш за ўсё Беларусь, максіма Расія, а сябры і родзічы, якія апынуліся далёка ад Беларусі, вось гэта больш шырокае кола зносінаў, больш цікавая геаграфія, гэта Нью-Йорк, гэта Берлін, Парыж. Нават Петропавловск-Камчаткі. Тому так атрымалася, што асабістыя кантакты сталі такімі геаграфічна далёкімі у многім.
А на якіх мовах вы кантактуеце? Я ведаю, што вы французскую добра ведаеце, ангельскую вывучаеце.
Усё ж больш на расійскай і беларускай. Хоць і на французскай таксама ёсць мне адна цікавая знаёмства, якое цяпер трымаецца на інтэрнэце, гэта прафесар Завішу Сарбоны, спадар Бенуа, з якім мы перамаўляемся і абмінюваемся лістамі на французскай мове. Гэта стымул для дасканалення французскай насамрэч.
А дзякуй вялікі. Зараз маю такое ж самае пытанне да Інгі. Што дае вам інтэрнэт і што забірае? Ну, калі забірае што-небудзь.
Ну, і калі забірае, дык гэта насамрэч здароўе, там зрок і ўсё такое. А дае шмат больш, дае і зносіны з людзьмі, і пашырэнне кругазору, і таксама вось тое, што ты адчуваеш сябе неабмежаванай у магчымасцях, паколькі магчымасці інтэрнэта яны для ўсіх аднолькавыя, толькі будзь для ўсіх аднолькавыя магчымасці інтэрнэту.
Інга Татур нарадзілася і жыве ў Бабруйску, яна інвалід з дзяцінства, ну пры гэтым здолела закончыць школу і тэалагічны каледж, атрымала дыплом бакалаўра служэння. Паводле веравызнання пратэстантка дапамагае ў веры групе з 10 чалавек, якая рэгулярна прыязджае да яе дадому. Бо сама яна без інваліднага вазку рухацца не можа. На пытанне пра самую значную падзею ў жыцці Інга адказала, гэта тое, што я ўверавала ў Бога. У Бога адбылося гэта ў 25-гадовым узросце праз працу сэрца і душы, як яна кажа. Інга жыве з мамай і з татам, і ёсць брат і сястра, таксама, як вы ўжо чулі з блогу Дар'я Ліс, 4 пляменніцы. Штогод улетку Інга жыве ў вёсцы, дзе добрае паветра, але няма інтэрнэту, таму яна марыць, каб інтэрнэт дабраўся да ўсіх, нават самых маленькіх вёсак, і такім чынам аб'яднаў большасць людзей. Інга, скажыце, калі ласка, а вось ваша ўлюблёная кніга, як я чула, гэта Біблія, і ў вас ёсць Біблія па-беларуску ў перакладзе Васіля Сёмухі. Як, на вашу думку, інтэрнэт можа дапамагчы чалавеку спасцігнуць Бога?
Ну, думаю, што так. Усё, што ёсць, калі чалавек другим человеком сострокается, имея полное износено размовляюсь, это то, что дает интернет. Это может допомогчи, кто чекается, кто хочет, кто шукает, тот может что-то знайти, отримать. Ось. В интернете шмат добрых книг, какие там, коли книгу в перекладе на русскую мову, например, я отшукала книгу Блаженного Августина «Исповедь». Это вельми добрая книга, и набыть ее я не могу. Але там взяла, почитала. Ось такі справи.
А дякую, Інга. А я ще одна гостя нашої свободи Дар'я Ліс народилася 6 кастрычніка 81-го года у вёсцы Залесся Смаргонскага району. Ад нараджэння яна перасоўваецца толькі з дапамогай вайску. Першыя дзве класы вучылася ў школе, потым да яе дадому прыходзілі настаўнікі. У школьныя гады друкавалася ў дзіцячых выданнях. Марыла паступіць у лінгвістычны універсітэт на факультэт французскай мовы, але з-за таго, што там пяціпавярховы будынак без ліфту, давялося паступаць у педагагічны універсітэт на філфак. Там ёсць будынак з ліфтам. І завочна скончыла факультэт беларускай філалогіі і культуры беларускага дзяржаўна-педагагічнага універсітэту. Зараз пішу ў незалежную прэсу пра лёс людзей з абмежаванымі фізычнымі магчымасцямі. Спрабуе свае сілы ў прозе і паэзіі. У снежні 2008-га выйшла яе кніга «Вясновы джаз». Дар'я, скажыце, а вось у Залесі доступ да інтэрнэту нармальны?
А вось цяпер менавіта нармалёва.
Вы не казалі, што хочаце знайсці працу, каб атрымаць фінансавую незалежнасць. А якую працу вы б хацелі, якая была б для вас такой найбольш прыдатнай?
Хотелось найти працу в сфере журналистики, максима, что все связано с редакторой. Хотелось писать книги, которые стали бестселлерами и дали мне такую вот незалежность. Но кто не марит про это, пишучи брата, я думаю, что многие.
У своем блогу вы цитовали верши Инги, и я бы зараз хотела попросить Ингу прочитать несколько рядков, прочитать то, что вам наибольш близко теперь, калиласка.
Я прочитаю то, что цитовала Даша, это то, что вельми великое такое переживание у меня было, когда я переживала за Беларусь, за то, что отбывается в политической сфере на угол жизни. И это было как такое Божие натхнение. Я написала такие радки, что небеса отчинены над этой краиной, Божья ласка льется ракой. В молитвах могутному Божьему Сыну, всем Беларусь мы, край стомлены.
Вы на хвалях «Ночной свободы». Я прошу пробачения у слухачоў «Ночной свободы». У нас проблемы с сувязью. И зараз мы не зусім добра чуем верш, який читая Інга Татур. Інга, вы меня чуете?
Чую, але кепска.
Так, так, мы поспробуем полепшить якость сувязи. Скажите, калі ласка, Дар'я, а вы, можа, могли б зараз отказать вершаваным радком Інзі?
Ведайте, я могу почитать верши. Але мои верши – это верши, присвечены неким особистым почуттям, або политичным, яны напомню, не такие серьезные и духовные, как у Инзы.
Ну, але это не меньше.
Добро. Осенью трапилась под руку моя книжка, первая сторонка, якая чинилась, такие лиричные вершик. «Ты пали и нали кареласка кавы, в этот день злому тень, эко ты не ласкалась. Не шкадуй, запали, нашли старик надеи, не забави зима, я влюблюся за ей».
Дякую вялікі. І на развітанне я хацела б і вам, Дар'я, і вам, Інга, задаць такое пытанне. Пра што вы марыце? Калі ласка, Дар'я.
Пра што я мару? Я мару пра цікавую працу, пра падарожжы. Я хачу, каб вам блізкія і сябры былі здаровыя і счаслівыя. Я хачу, каб Беларусь была свабоднай і незалежнай еўрапейскай краінай.
Дякую. І калі ласка, Інга.
Я так само думаю, что самые такие мары человека, який сидеть у четырех стенах, это подороже, это никуда рухаться, нечто, что-то такое новое бачить, переживать новое знакомство. Об этом я шмат мару, что мне вельми хочется куда-то съездить, что-то убачить. Ну так само, как у моей у семьи было все добро, как батьки были здоровые, как батькам было легче со мной, то было им тяжковато со мной бывает. Вот. Особливо мамы, она до меня привязана. Хочется дать свободы и маме, и себе что-то новое дознаться, доведаться. Вот такие справы и такие мары.
Я дякую гостям «Ночной свободы» и жадаю им, каб найхутчэй адбылася их сустрэча у Бабруйску, а так само, каб ихние мары стали реальностью. Всего вам лепшего.
Дякую, спасибо.
Гостями «Ночной свободы» были удельница дня блогера на свободе Дар'я Ліс и героиня ее допису Інга Татур. И на развітанне для их учить композиция гурту «Далі».
Весна, вправная шкарпетки,
Вы на хвалях «Ночной свободы» у Минску 22 година 26 хвилин.
Сегодня на Белсате. А 21.15 у цикле «Без ретуши» репортаж «Атомный островец». Подробязности про будовництво атомной электростанции у самым чистым районе Белоруссии. А 21.45 мастацкий фильм «Зажменю доляров». И врасте а 23.15 сериал «Элли Макбил». Великая энциклопедия гумору и права одночасово. Глядите нас про спадорожники «Астра» и «Сириус». До встречи на Белсате.
Наши коллеги на Белсате представляют. Вы на хвалях Радио Свобода. Шарховый громадский редактор тыдня Семен Печанко, ему 28 годов, скончил Городинский аграрный университет, служил у радиотехничным полку у Новогрудку. Тады ж заслал у газету «Наша Нива» лист со своими уражениями от войска. И на початку 2005-го почал друковать у газете артикулы, присвеченные сучасной национальной армии. З год таму яны ўвайшлі ў кнігу ў беларускім войску «Падарунак прызыўніку». Тады ж ён стаў лаўрэатам прэміі Беларускай асацыяцыі журналістаў «Вольнае слова». Сёння Семён Печанко разважае на тэму, чаму ў войску служаць хворыя.
Гісторыя з апошнім прызывам, калі ў войска патрапілі маладыя апазіцыйныя палітыкі, звяртае на сябе ўвагу і тым, у тым ліку, што двое з гэтых трох маладых людзей патрапілі ў войска хворымі. Прыклад Федарука, якога чакае ў хуткім часе аперацыя, ну як бы гаварыць сам за сябе. І адсюль узнікае пытанне, а ці толькі палітычных даруць у войска хворымі? Ну і в гэтым выпадку магу падзяліцца ўласным досвідам. Разам са мной служылі тры хлопцы, і ў аднаго было скрыўленне хрыбетніка настолькі відавочна, што было заўважна неўзброеным вокам. Другі перад войскам паспеў патрапіць пад кропельніцу пасля моцнага перапою. Ну а такія факты, як вядома, па-за ўвагай нарколега не праходзяць. У войску гэты хлопец увесь час папросту непрыхавана сумаваў па спіртному. Третій на першай жа ўнутранай камісіі медычнай, што адбывалася ўжо на трэці дзень нашага знаходжання ў войску, моцна напалохаў і медыкаў, і камандзіраў, бо на ягоным целе налічылі больш за сотню шнараў, тонкіх і раўнюткіх, зроблених, як выглядала лязом. Пасля праверкі ў навінках яго вярнулі да нас служыць, але пэўны час не давяралі зброю. Вось чаму такі кантынгент трапляе служыць у войска, сказаць цяжка, але можна выказаць здагадку. Гэта найперш недабор прызыўнікоў. І неабходнасць выканання пляну ў дадзеным выпадку штурхае прызыўныя камісіі ісці на такія крокі. Часцей за ўсё пад раздачу трапляюць тыя маладыя людзі, чыё паходжанне і сацыяльны статус дазваляе спадзявацца, што яны не будуць шукаць праўды. Прынамсі, у маім выпадку было менавіта так. Таму, думаю, можна казаць, што выпадкі, калі ў войска трапляюцца людзі з праблемамі са здароўем, не адзінкавыя. І прыклад Федорука і Вячоркі толькі агаліў гэтую праблему. На маю думку, за ўвагі наконт Федорука і Вячоркі, якія нібыта прыкрываліся сваім здароўем, каб не пайсці ў войска, няслушныя. Таму што акурат іх прыклад дае магчымасць астатнім, магчыма простым вясковым хлопцам, змагацца за свае правы. Добры прыклад тым простым хлопцам, у которых ёсць праблемы са здароўем, як адстойваць свае правы.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
У нядзелю выйдзе праграма «На замову» Сямёна Печанка. У Менску палова 11 на хвалях «Начной свабоды» з вамі надалі Ганна Соус. Тягам наступнай паўгадзіны эфіру вы пачуеце ў даследаванні свабоды пра першыя ўрокі дыялогу ўлады і апазіцыі. А ў нашым апытанні магілёўцы выкажуць меркаванне, па якіх пытаннях апазіцыя можа дамовіцца з уладамі.
Бацька наш не пойдет на какие-то контакты с апазіцией, если они даже какой-то принесли положительный эффект для экономики.
Независимые источники массовой информации, а там уже как бы общественность сама решит.
Мы расскажем про новую книгу Леонида Маракова про репрессованных святароў, а так само про выставу белорусских мастаков в Вашингтоне «Мастацтва супрот диктатуры». Гэта так само «Ночной свободе» огляд завтрашнего незалежного друку и форум свободы. А у программы «Барды свободы» Змитер Бартосик пачне оповед про одного из пераможцев нашего конкурса бардовской песни Эдуарда Акулина. Пасля 23 гадзіны праскі акцэнт, прысвечаны стану свабоды слова ў Беларусі, і чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Але найперш нагадаем пра тое, што адбылося сёння ў Беларусі і свеце. Побач са мною студыі зноўку Юры Дракахруст.
І зноў добры вечар. Сёння ў Менску прайшла акцыя ў падтрымку новых палітвязняў. Яе ўдзельнікі разагнаныя.
У Віцебську затриманы старшыня абласной філіі БНФ Константин Смолікаў. Малады фронт будзе і надалі праводзіць акцыі падтрымку палітвязняў. Пра гэта маладафронтаўцы заявілі на прэсавай канферэнцыі. Сёння пачаўся візіт у Менск дэлегацыі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Госці правядуць сустрэчы з прадстаўнікамі афіцыйнага Менску і дэмакратычнай апазіцыі. Мы не арыштоўвалі б беспадстаўна людзей, асабліва калі б гэта магло пагоршыць нашы дачыненні з еўразвязам. Пра гэта заявіў міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў у інтэрв'ю нямецкаму выданню Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ён такім чынам адказаў на пытанне пра арышт былога палітвязня Мігалая Аўтуховіча, яшчэ аднаго былога палітвязня Юрия Лявонова и Владимира Осипенки. Державная служба занятости насельніцтва в регионах регистрирует теперь большую колькость зворотов беспрацовных зліку недавних гастарбайтеров. А международные основные новины наступные. Трибунал ААН по злочинствах былой Югославии прад'явил сегодня былому лидеру боснийских сербов Радовану Караджичу два обвинувачивания в геноциде. Одно обвинувачивание тычется военных злочинствов у Боснии в 92-м годе, а другое – массового забойства в вёсцы Сребреница в 95-м. Паўночная Карэя выступила с заявой, в якой говорится про право Пхеньяну на распрацовку власной космічнай программы. Паводле экспертаў, гэтая формулёўка раней выкарыстоўвалася КНДР в сувязі з распрацоўкай ракет дальнего радыусу дзеяння. Дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон прыбыла сёння ў Японію. Падчас свайго першага афіцыйнага замежнага турне яна наведае таксама Паўднёвую Карэю, Інданезію і Кітай. Папярэднія дзяржсакратары ЗША рабілі свае першыя паездкі ў Еўропу альбо на Блізкі Ўсход. В Венесуэле больш за 54% грамадзянаў, якія ўзялі ўдзел ва ўчорашнім рэферэндуме, выказаліся за скасаванне абмежавання колькасці прэзідэнцкіх тэрмінаў для адной асобы. Гэтых зменаў канстытуцыі дамагаўся прэзідэнт краіны Уга Чавес.
Дзякуй, Юрый, а зараз пра надвор'е. Завтра ў Берасці, Гомелі і Менску ад 1 да 3 градусаў ніжэй за 0 будзе снежна. У Віцебску ад 1 марозу да 1 цяпла, таксама снег. У Гомелі 0-2 градусы, у горадні ад 3 да 5 градусаў марозу. У Магілёве -2-4, прагназуюць снег. Вы на хвалях начной свабоды, у Менску 22 гадзіна 33 хвіліны.
Доследы свабоды.
Дыялог, які прапанавала апазіцыя адміністрацыя прэзідэнта Беларусі, стартаваў. Адбылося першае паседжанне грамадскай кансультатыўнай рады, якую ачольвае кіраўнік адміністрацыі Владзімір Макей. Удзел у ім шэрагу асобаў, раней вядомых сваімі альтэрнатыўнымі ўладам поглядамі на развіццё краіны, выклікаў неадназначную рэакцыю. Пра першыя вынікі кантактаў улады і апазіцыі ў даследаванні Владзіміра Глода.
Літаральна за пару-тройку дзён да першага паседжання ўлада ўзмацніла свае пазіцыі. Склад кансультатыўнай рады павялічыўся з 20 да 30 чалавек. Раней выглядала, што ў грамадскім органе будзе захоўвацца пэўны парытэт, але высветлілася, што цяпер праўладных экспертаў тут удвая больш за альтэрнатыўных ім. Аднак сябра кансультатыўна-грамадскай рады Леаніда Заіку гэта не засмучае. Ён лічыць, моц не ў колькасці, а ў якасці.
Мне кажется, што Станіслав Антонович сразу взял на себя разды управлением. Никто не дрогнул, ничего. Шимов молчал абсолютно. Поэтому я бы сказал так. Вообще ситуация интересная. Потому что с точки зрения вот такого драйва уже есть некий такой прецедент. Я думаю, что вообще это все может работать.
Профессор кафедры философии и политологии Институту правознавства Вячеслав Оргиш так само удельный громадско-консультативной рады. И он лечит, что спешаться с высновами покуль рано.
Я в данной ситуации хотел взять паузу. Справа вось у чым. Сам працэс, ён яшчэ недастаткова акрэслены. І тут рабіць, так бы мовіць, высновы, якія б малявалі перспектыву, відаць, не зусім мэтазгодна. Это па-першае. Па-другое, адзін той факт, што кіруючы колы пайшлі на гэта, ёсць сведчаннем таго, што ўсё ж такі ва ўладзе адбываюцца пэўныя зрухі, так? І гэта дае спадзяванне на тое, што рэшце-рэшт у грамадстве будзе дасягнуты пэўны кансэнсус, які дапаможа нам пераадолець тыя цяжкасці, якія сёння царяць літаральна перадусім грамадствам.
Экспертаў, якія супрацоўнічаюць з аб'яднанымі дэмакратычнымі сіламі, днямі запрасілі на паседжанне прэзідыума палітрады АДР. ЕС. Адгукнуліся Станіслав Богданкевич, Олександр Потупа, Владимир Нестюк, Олег Гулак. Сустаршиня політради Анатолій Лябецька розказує, яка розмова отрималася на посередженні.
Ми отримали більш повне уявлення про що таке на сьогоднішній день і консультативна рада. Ну, в принципі, тут позиції сходяться, що це ніякий не перемовний процес, що це комунікаційна пляцовка з незрозумілою далішою перспективою. А ось далі тут у сябров президіума є різне ставлення, як використовувати можливості експертів, які сьогодні інтегровані на цій пляці. Тут різні підходи. Одні за більш широке їх використання, другі на угол супроти того, щоб їх у іншій постасі використовувати. Так що, як мінімум, всі погоджаються, що, в принципі, такі зустрічі потрібні і можуть бути корисними.
Аналітик Світлана Калінкіна каже, що баки поки тільки приглядаються один до одного, але у її викликає непорозуміння сам принцип діяння громадсько-консультативної ради.
На самій справі питання так просто не рішаються. Зустрілися, не ведаючи ні порядок дня, ні тему обміркування, ні ввогулі, що може бути після цього обміркування. Тому такий винік. На даний момент гэтая сустрэчы просто декорація. Я думаю, що тим, хто уваходить у гэтыя консультаційні ради, треба добиватися, каб рада все ж таки мела некія повноцтвы і каб яе пропанови розглядаліся на серйозным узроўні. Каб гэта не був клуб по інтересам ці спадара Юдаченки, ці Владимира Макея, а каб гэта сапраўды была дзейная структура.
Александр Лукашенко, знаходзячыся ў лідзе, 6 люта выказаўся і на кон дыялогу паміж уладамі і апазіцыяй. Ён сказаў, што апазіцыі не дадуць магчымасці ператварыць паседжанне кансультатыўнай рады ў прапаганду сваіх ідэяў. Спадар Лябецька каментуе выказванне кіраўніка дзяржавы так.
Улада нешта пропонує сама, да гэта не заўсёды падрыхтавана і палітычна і психологічна. І потым адчуває дискомфорт нават ад просто ад наяўнасці структуры, дзе можа гучаць альтернатыўнае пункт гледжання. Гэты позиція ж альтернатыўна не прагучала, але ўжо неяк Александр Рыгоровіч ці то засумніваўся ў тым, што гэта патрэбна, ну занерваваўся ў любым выпадку.
Лідер Маладога фронту Змітер Дашкевіч скептычна ставіцца да высілкаў старэйшых таварышаў з лягеру апазіцыі.
І дагэтуль многія палітыкі, не толькі еўрапейскія, але на жаль, беларускія маюць ілюзіі пэўныя аб тым, што Беларусі сітуацыя можа змяніцца. Ад пачатку Малады фронт вельмі крытычна паставіўся да гэтак званага дыялогу. Па нашаму перакананні ён не мусіць быць праходзіць у такім фармаце, в якім ён адбываецца.
Гэтак мяркуе лідар Маладога фронту Змітер Дашкевіч, з ім гутарыў Уладзімір Глот. Ну, дарэчы, Змітер Дашкевіч у сераду о 13-й гадзіне будзе госцем онлайн-канферэнцыі на нашым сайце свабода.орг. Вы можаце задаць яму свае пытанні. А давайте зараз вернемся до теми діалогу уладу з опозицією. По яких питаннях опозиція може домовитися з уладами? А питання на вулицях Могильову.
Экономический кризис. По-моему, вот этот один вопрос и волнует всех. Жизнь наша дальнейшая.
По поводу демократизации в нашей стране. Я все-таки считаю, что у нас недостаточно свобод для человека.
Батька наш не пойдет на какие-то контакты с оппозицией, если они даже какой-то принесли положительный эффект для экономики. Он как-то очень агрессивно настроен ко всем, кто там не то что выступает, просто где-то засветился, уже боится за свою власть.
Трудоустройство молодежи. Наплодили, так скажем, грамотных наших сынов, дочерей. А устроить их невозможно. Вот это надо заострить на уровне политической, так скажем, решения.
Надо начинать с экономики. В том, чтобы наши товары кто-то покупал на Западе, о том, чтобы отношения поднять с Евросоюзом. А политические вот эти всякие игры никому не нужны.
Независимые источники массовой информации, а там уже как бы общественность сама решит. Сейчас у нас такая власть, которая своих позиций не сдаст. Сами методы управления, они говорят о том, что там никакой альтернативы быть не может.
Сутность одна. Каждый хочет жить для себя и для своих детей как можно лучше. Вот получится или нет? Это питание номер один.
Это мы можем бачить на прикладе МВФ. Оппозиция давно уже отстоивала финансовые проблемы, но мы бачим, что улада уже пришла на супрацу с МВФ. Это, на мой погляд, досягнение не только улады, или и оппозиции самой.
Вы также Хары Могилёву отказали на питание, по яких питаниях оппозиция может домовиться с уладами.
Свобода у живым эфире.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самое важное с Беларуси и усяго свету.
Кожная першая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
Протягиваем программу. У выдавецтве «Смелтак» вышел энциклопедичный доведник «Репрессованные католицкие духовные, консекрованные и светские особы Беларуси 1917-1964». Это уже 16-я такая книга «Доследчик и репрессию» Беларуси письменника Леонида Маракова. Попередние были присвечены белорусским литераторам, журналистам, навуковцам, партийным, громадским, культурным деячам и православным святарам, которые стали ахвярами большевистской репрессивной машины. При микрофоне Валентина Аксак.
У новой книги Леонида Маракова подадены короткие биографии больше як 700 особов, ксяндзоу, монахов, активных парафиянов, якія были забитые, высланные, ці зніклі без весток. Подобное выдание в Беларуси выходит у першиню. Доведник охопливает час от 1917 до 1964 году. Такую хронологию автор обрал не выпадково.
Подчас хрущевской отлиги она не кранулась в святарство, костела не кранулась. Наоборот, при Хрущеве были посилены репрессии. Конечно, это были не расстрелы, а протяг сочинения костелу, перетворение их в некие иншие организации. Тому вы решили до конца правления Хрущева включить, потому что так само были репрессии экономичные в основном, а лимостные.
Особный раздел книги складен из доведок про амаль 800 костелов Беларуси и святаров, якія в их служили. Такой обагуленной информации до этого так само не было, кажа спадар Мараков.
Теперь каждый костел, его будет информация, кто он служил от початку и до часу репрессии. Я думал, что это николь не можем сделать, але вода камень точит, и все-таки это было сделано.
Праца заняла 2 года, хоть сам доследчик мерковал, что будет заняты над этим доведником значно дольше. А тут, каже спадар Мраков, ему допомагали певные свышние силы.
Я вот лежу на том, конечно же, на вот упомянен, что это не я сделал, что это некий сон, и кто-то без меня это все, целый коллектив. Я просто не уявляю, что это вот удалось такое. Кто-то помогает развышить.
На самом речь собрать велизарный объем этой информации, якая особными выданиями николи не выходила в Беларуси, доследчику допомогли керовники католицкого костела Украины, якія активно подтримали идею доведника. Яны передали ему шматликие крыницы на польской, российской, немецкой, ангельской мовах. Леонид Мараков плянуя подрихтовать еще 8 доведочных книг про репрессованных суайчинников, а у дальнейших плянах 100 томов библиотеки альтернативной выдаденной державой серии «Память».
Валентина Аксак з Менску. Вы на хвалях «Ночной свободы» у Менску 22 година 43 хвилины. У Вашингтоне у штаб-кватеры фонду Маршала открылася выстава белорусских мастаков «Мастацтва супраць диктатуры» и прошла дискуссия на кон ситуации в Беларуси. Это суместный проект шерагу инициативы у белорусских диаспоров Европы и излучшенных штатов. Подробязней про гэта Гина Студинская.
На выставе «Мастацтва супраць диктатуры» демонструется больше за 30 прац 8 белорусских мастаков и скульпторов разных поколений, а задумана яна как пересованная экспозиция. Ранее белорусская выстава экспоновалася у эстонском парламенте, далее плянуется ее показ у Америки, Канады, скандинавских краинах. У межах выставы отбылася дискуссия про ситуацию в Беларуси. У обмеркования удельничали первый амбассадор США у Беларуси Дэвид Суортс, белорусские мастаки Олесь Шатырник, Олесь Марочкин, координатор супольности «Третий шлях» Павел Морозов, правооборонцы Татьяна Проська и Ирина Красовская, уладыка белорусской аутокефальной православной церкви бискуп Святослав. Модератором дискуссии выступил Павел Демиш, керовник белорусской программы «German Marshall Fund». Расповедая координатор супольности «Третий шлях» Павел Морозов.
Были представники Тердепартамента Конгресса американского «German Marshall Fund», НДИ и інших агентств, которые працуют в Беларуси. Отрымалась вельми представничая аудитория.
На сустрече присутничали представники 13 дипломатичных миссий, аккредитованных у Вашингтоне. Сябры Рады БНР, молодые белорусы США и Канады. Что до дискуссии, координатор третьего шляху Павел Морозов каже.
Мы обмерковывали існуючу ситуацию в Беларуси, подходы до Беларуси с боку Евросоюза, с боку Соединенных Штатов, насколько эффективна политика может быть диалога с Урадом белорусским, если есть иные альтернативы, если не есть вот наша зараз так званая либерализация не больше, чем добрый малюнок для Евросоюза, как отримать некие экономичные преференции и политическую поддержку в таких тяжких условиях кризиса.
Организаторами выставы выступила супольность «Третий шлях», Белорусский молодевый рух Америки и Белорусский музей у Нью-Йорку, Агентство США по международным развитию, Фундация Маршала, эстонские неурадовые организации и иншие партнеры.
Інна Студзінская пра выставу беларускіх мастакоў у Вашынгтоне. Мастацтва супраць дыктатуры.
Пасу вечарам у бары, мы сустрэлі чалавека. Ён пацягнуў текілу, называецца Ольмега. Он палил свою сигару, и такие имел он в очи, что коллег в этот раз убачишь, не забудешься на них. Завязали мы размову, как смешали, как завжди, про политику и бизнес, про колгасы и заводы. Мы протягивали размову, что вокруг все хреново, что потягивай все на ново, а не страшно починать.
А я взлетел на нас, а я взлетел на нас. А я надел на нас и слухал джаз-джаз. А я глядел на нас, а я глядел на нас. А я глядел на нас и слухал джаз-джаз.
Я палил свою сигару, я потягнул текилу. Ну а мы с тобой кричали, ну а мы все говорили, что из зоны зажигали, что из ногу надурили, что в окопану и знато. Только зада и вкусня.
А я глядел на нас, а я глядел на нас, а я глядел на нас и слухал джаз-джаз. А я глядел на нас, а я глядел на нас, а я глядел на нас и слухал джаз-джаз.
Разом я пошел расповедь про судомную Украину, где никто не ворогує, ни мужчины, ни женщины, и завжди панує згода, и ласкаво светит сонце, и грошовые оцінки не потрібні зусім. Мы глядели телевизор, мы учились у школе, ты про эту Украину мне чули, а ніколи. Может, ты шагу наблитал, да я ниже человеча, может, ты за много выпил и говоришь ему, что
вы на хвалях ночной свободы у Минску 22:48. А зараз форум свободы. Агляд реакции читачоў на материалы нашего сайта свобода.орг подрыхтавалі Сергей Абламейка и Сергей Шупа.
Делегация парламентской ассамблеи Рады Европы плануе абмеркаваць с белорусскими уладами перспективы диалогу официального Минску с Радой Европы и ПАРЕ в галіне демократии и правов человека. На нашем сайте распачатая дискуссия на тему вашей оценки, как отбывается либерализация в Беларуси. Практично все наведники одзіныя у оценцы теперешних процессов. Вось наибольш характерные водгуки. Первый.
Лепший приклад того, что называется либерализацией, можно было убачить на площади Якуба Коласа 14 лютого.
Молодая Беларусь.
Про оценку либерализации запытайтесь у сбитых Дашкевича и Алены Макаревич.
И нареште наведник з Витебску, які назвался по-нашему.
Либерализация отбывается у потребным речище. Словы, як заўсёды у белорусских уладов, разыходятся со справами. А шкода, улада могла б, калі не стать іншей по своей сутности, да хоть бы маску іншую натягнуть.
14 лютага у выставочным павильоне Белэкспо, где гэтыми днями проходит 16-я международная Менская книжная выстава, отбылася сустреча с письменницей Светланой Алексеевич, якая теперь живе и працуе в Берлине. На сустрече с читачами письменницу в приватности сказала, цитую, «Улада будет такой, якой будем мы, улада наше адлюстрование, уладу треба никому не отдавать, яе треба брать цивильным шляхом». Конец цитаты. У водгуках на репортаж наведники сайту поставились до выказывания у Алексеевич довольно критично. Кинник цитуя саму Алексеевич.
«Улада будет такой, якой будем мы. Улада наше адлюстрование». Слушно. Яна такая и есть, як вы, российскомовная и промосковская.
Слуцкие ткачихи.
«Улада не будет иншей, коли национальная идея представлена такими, як вы».
У оборону Алексеевич выступил Санок-666 с Волковыску.
«Вы, панове Бенедикт и Кинник, со своей паничной русофобией не меньше, а может и больше вузколобые, чем адепты лукашенковского режима».
У отказ Кинник заявил.
«Лукашенко и Алексеевич – это Адам и Ева».
Але откукнулись и померковные прихильники таленту Алексеевич. Ан-22 написал.
«Читал только один ей отвор – «Чернобыльскую молитву». И так я на меня уразила, что шкадую, что не смог здесь сустреться и выказать свою повагу и просто подяковать».
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
У середу на нашем сайте онлайн-конференция с лидером Молодого фронта Дмитром Дашкевичем. Досылайте свои питания. В нахвалях ночной свободы, а зараз Віталь Циганков за оглядом завтрашнего незалежного друку.
Тыднёвик «Беларусы и рынок» пиша. Урад настойвае на снижении себе кошту житла. Будовники сверджают, что это немагчыма, а кватерная черга расте. Чому на коллегии Минбудархитектуры, где присутничало 400 человек, никто не пропоновал, як помога кризису скоротить черги на житло? Отказ на думку оглядальника тыднёвика лежит на поверхне. Треба зменшить метраж кватер, будовать компактное житло, а не кватеры-ангары с маленькими покоями и просторными кухнями, кладовками и витальнями. Это позволит сократить выдатки на будовництво и, отповедно, и себекошт квадратного метра на 30%. Народная воля рассказывает про первую в Беларуси операцию по пересадке сердца. Так само газета публикует дискуссию, те варто куплять белорусские леки. У выдании замечено эксклюзивное интервью Светланы Алексеевич, рассказывая наместница головного редактора Народной воли Марина Коктыш.
Материал называется «Мы все еще вельми советские». И она оказывает свои относины до сходу с театра оперы и балета Валентина Елизарьева, кажа, якую любовью и пяшчотой ставится до нового мастацкого керуника Купаловского театра Миколая Пенигина, и подтверждая размовы про то, что Пенигин собирается на сцене Купаловского театра поставить спектакль по воду для ее твору.
Вечерний Брест пишет про то, что повеличивается колькость неплатежов помеж предприемствами. Только за студень Берастейский областный господарчий суд разглядел больше за 560 справов об неплатежах помеж субъектами господарни. Одна московская фирма винная Берастейскому электролямповому заводу больше за 3 миллиона российских рублей. Это каля 100 тысяч доляров. Больше за 5,5 миллиона российских рублей винные российцы предприемству «Диваны Берасти». Круглые суммы фигуруют и в долговых обязательствах помеж белорусскими предприемствами. Выпускникам 9 и 11 классов со штрихами и без штрихов раем не пропустить авторковый номер «Комсомольской правды Беларуси». Газета подробязно рассказывает, какие испыты и в какой форме будут сдавать выпускники, по каких допоможниках до их рыхтоваться. Какие ознаки пойдут за стат и что робить, коли на испыте выпускник отримал нездовольняющую ознаку.
Віталь Циганков за оглядом незалежного друку. Вы на хвалях ночной свободы. Неузабаве передача Дмитра Бартусика «Барды свободы». После яе выпуск новинок. Далее праский акцент, присвеченный стану свободы слова в Беларуси, удельники Павел Якубович и Виктор Мартинович. И черговый выпуск передачи «Дом литератора». На этом я, Ганна Соусь, развитываюся с вами. Заставайтесь со свободой. Thank you.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Сёння мы адновім гістарычную справядлівасць, бо нашым госцем будзе сапраўдны бацька беларускай аўтарскай песні, чалавек, які першы яшчэ за часамі Брэжнева пачаў спяваць свае песні па-беларуску. Гэта паэт і бард Эдуард Акулін.
Калі ўжо сёння ты мне запрасіў на гэтую перадачу, то я лічу, што настаў момант ісціны і трэба глядзець праўдзе ў вочы. У пэўны час, калі мяне нейкія музычныя крытыкі пыталі, хто быў на пачатку беларускай бардаскай песні, ты ці Сокалаў Войш, я гаварыў, я не ведаю, хто з нас быў каменем, а хто быў крэсівым. Галоўна, што ўзнік гэты агонь беларускай бардаскай песні. То сёння, рыхтуючы да перадачы, я падняў свае архівы і паглядзеў, што першая мая песня, першая беларуская песня была напісана мной ў 1980 годзе, калі я быў студэнтам Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэту. І таму я па праву магу сказаць, што з'яўляюся бацькам беларускай бардаскай песні. Усе астатнія барды нашыя, і ў тым ліку самыя вядомыя класікі жанру, вось яны з'явіліся пасля мяне. І аднойчы вот такое пытанне паручала ад Вітаўта Мартыненкі якраз пра ўдзел у гэтым фестывалі бардаўскім. Ён сказаў, заўтра ты будзеш удзельнічаць у фестывалі, першым беларускім фестывалі бардаўскай песні, разам з класікамі, такімі як Сяржук Сокалаў-Войш, Шалесь Камоцкі, Вальжына Цярэшчанка. А табе, як ты будзеш сябе пачуваць побач з імі, таму што ўсе яны прыйшлі пасля цябе? Я сказаў, я буду сябе пачуваць вельмі утульна, таму што ўсе яны з'яўляюцца маімі сябрамі.
Слухай, я не ведаў, таксама я злічыў, што Камоцкі.
Ну, Камоцкі пачаў пазней пісаць. Проста я тады жыў і вучыўся ў Гомелі. І, дарэчы, Гомель таксама можна яшчэ назваць і беларускім Ліверпулем, таму што менавіта ў Гомелі ў 1981 годзе, гэта таксама пасвечана маімі сябрамі і вось публікацыямі, з'явіўся адзін з першых беларускамоўных рок-гурту «Баскі». Вось я быў заснавальнікам, а мае сябры ўдзельнікамі. Беляцкі, Акулін, Скачынскі і Кавалёў. Па складу ўдзельнікаў мы зрабілі назву, а яшчэ і таму, што нам вельмі быў сімпатычны гэты гурт, гэты народ гішпанскі, які і ў той час, і да гэтага часу змагаўся і змагаецца за сваё нацыянальнае вызваленне.
Час не шкадуе нас, будзем і мы стары, трэба і нам свой вальс датанцаваць, паспець. Да танцаваць паспець, бо гука ўплыве рака, а на маім плячы ваша ляжыць рука, кружымся і маўчым. Жыць можна толькі раз, раз можна шчасце мець, трэба і нам свой вальс да танцаваць паспець. Да танцаваць паспець, бо гука плыве рака, а на маім плячы ваша ляжыць рука, кружымся і маўчым. Кружымся і маўчым. Кружымся і маўчым. Стомлены профіль ваш хіліцца долу ледзь, трэба і нам свой вальс да танцаваць здалець. Да танцаваць здалець. Да танцаваць здалець, бо гука плыве рака, а на маім плячы ваша ляжыць рука, кружымся і маўчым. Гука плыве рака, а на маім плячы ваша ляжыць рука, кружымся і маўчым, кружымся і маўчым.
Шановные слухачы, калі у вас ёсць песні, якія ніхто не чуў, калі вы толькі спрабуеце свае сілы ў аўтарскай песні, дасылайце, калі ласка, вашы творы нам у праграму Барды свабоды. Наш адрас: Менск 5, паштовая скрынка 111. Альбо пакідайце сваю кантактную інфармацыю на тэлефон у Менску 266 39 52.